An ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ, aw man kɛnɛ bi, ni bonyana ka se nin ma, i man kɛnɛ, aw ye min fɔ, furu gɛlɛyara aw ma, ka sababu kɛ bonya ko in ye, fɛn bɛɛ gɛlɛyara aw ma, an dun ma an yɛrɛ da, an m'an yɛrɛ faga, Ala de y'an da, donc an b'a ɲini an association mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ, an ka ɲɔgɔn minɛ,
donc an ye troisième point jigin, an bɛɛ y'a jigin, wa fana an ma sɛgɛn fana, an ma sɛgɛn, donc ça veut dire que aw bɛ se ka na fɛn wɛrɛ de d'an ma, sinon troisième point kɔni tɛ tugun,
ne collègues bɛ yan nɔ bi, cœur bɛ mun na, cœur bana bɛ mun na. Donc ne y'a laɲini kɛ jamana ka dɛmɛ don an ma parce que sogotigi mana k'i ye ka ban o b'i kɛ kɛrɛfɛmɔgɔ ye i tɛ furu sɔrɔ i tɛ kanu sɔrɔ i tɛ baara sɔrɔ jamana in kɔnɔ diplôme baw b'an bolo an b'a ta baara yɔrɔ min na n'an y'an ka dossier don u b'an refuser parce que ko sogo banna k'an tɛ se ka wuli ka baara kɛ et pourtant connaissance bi yan an bɛ se ka wuli ka mouvement kɛ an bɛ baaraw kɛ donc minnu mana bɔ yen nɔ.
Ne tɔgɔ ye Fatumata Bintou Keita, n bɛɛ bɛ lɔ Madibis la. Ne de hakilina in sɔrɔ ka bila n tɛna sisan n balima tɔw wele u ka bɔ ka fara n kan. Que n y'a jateminɛ n yɛrɛ la fɔlɔ, degun ni tɔɔrɔya min wulila n ka bonya kɔnɔna na, ne sera ka n ta kun. N ko peut-être que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u tɛ se k'a kun. Pour cela ne ye n balimaw wele k'u ka fara n kan. Bon ne ka degun fɔlɔfɔlɔ ne y'o sɔrɔ ekɔli la. Ekɔlidenya la mɔgɔw bɛ yɛrɛ ne ma. Ni ko ko tun bɛ ekɔli la, masiden b'o la, mɛsi b'o la, u tɛ sɔn ka participer. U b'a fɔ n ka bon. Kɔfɛ ni n taara baara ɲini yɔrɔ la, u b'a fɔ ko n ka bon ko n tɛ se ka baara kɛ. U bɛ n ka CV rejeter. Donc ne y'o degun sɔrɔ. Ka tila k'o fara mobili kɔnɔ don yɔrɔ kan ale ni sugu taga sira a ka gɛlɛn ka taa sugu la mɛ bi n y'o bɛɛ fili n bɛ bɔ togo min ka di n ye n ye bonya n ye maloya bila n'a ye k'a ta k'a da n ten kan n sɔnna n ka bonya ma donc mɔgɔ minnu bɛ yɛlɛ koloba ta an na dɔw bɛ yɛlɛ an ma parce que an ka d'u ye dɛ u bɛ yɛlɛ o yɛlɛ ka d'an ye mɛ k'an kɛ i b'a fɔ waraba silɛso mɔgɔ an tɛ waraba silɛso mɔgɔ ye.
An belebelebaw bɛ se min na jalamani bɛɛ tɛ se o la.
Ne tɔgɔ Sayan Balo bɛ association Les Femmes Grandes du Mali la ne y'o secrétaire ye. Bon vraiment sani ne ka kuma n bɛ bɔ ka an ka présidente fo n'o ye Madibis ye vraiment a ye baara min kɛ a diyara n ye quoi an bɛɛ tun bɛ dogo la quoi n'a y'a ye association créée sur Facebook a ye a partagé fan bɛɛ fɛ an y'a ye vraiment an farala a kan an jɛra ka association in na kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi. Bon ne bɛ bɔ mun bɔ ka a fɔ maliyɛnw ye u ka fara ka ko sugu dɔ kɛ anw na quoi vraiment an ye mɔgɔninfin de ye i n'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ cogoya min na voilà bon ni ne bɔra ni ne ka moto sanfɛ ni ne tɛmɛ u b'a fɔ ee a bɛ moto in kari de ni ne b'a kari est-ce que n b'a san nu an bɛ se fɛn bɛɛ la awɔ a baara fara fɛn wɛrɛ kan an bɛ se a bɛɛ la awɔ k'o f'u ɲɛna k'o k'o dɔn quoi.
Bon ne kɔntannen don parce que an sera ka pɔnti tigɛ i m'a ye ne yɛrɛ kɔmɛna sokɔnɔ ma ani n ka bonya ma bali foyi la parce que hali bi ne de organisation ne y'an bɛɛ ne de ye nin bɛɛ fɛn k'u ka occuper k'u la a bɛ un mois ban mɛ mouvement ni fɛnw na. An ka bonya ma an dɛsɛ quoi. Ka virus bɛ yen nɔ a ka jugu mɔgɔ belebeleba fɔlɔ ma an bɛ dugawu kɛ ala ka n'a cɛ janya k'a kisi a b'an baden minnu na ala ka nɔgɔya kɛ ala k'an yɛrɛ kisi a ma ala k'a bɔ an ka jamana kɔnɔ ala k'an fama a ɲɔgɔnna caman ma.
A ma ne bali fosi la alhamdulilayi awɔ n furula wa n ye den sɔrɔ je fais 5 maternité dɔw b'an cɛla olu ma ala ma se ka den d'u garijɛgɛ la bonya y'a a sababu ye. Donc an ye association in sigi o de kama pour que u bɛ se ka fasa ka den sɔrɔ. Bon dɔw fana b'an cɛla u ma chance sɔrɔ cɛko la parce que poids b'u la. Masi wulila nin bɛɛ de kama pour que ala garijɛgɛ don cɛ la voilà.